Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 9 апреля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иоанна Прозорливого.
Сегодня, 9 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, που ζει σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του Οσίου Ιωάννη του Προφήτη.
Святой жил в 4 веке в Египте, был плотником. В 25 лет принял монашеский постриг. В поисках уединения удалился на Волчью гору в области Фиваида. Там Иоанн поселился в пещере и не покидал ее. Через небольшое окошко он беседовал с людьми и принимал от них скромную пищу. Подвижник сподобился от Господа дара прозорливости. Так императору Феодосию Великому он предсказал победу над противниками, галлами. В своих наставлениях Иоанн заповедовал прежде всего иметь смирение.
Ο Άγιος έζησε τον 4ο αιώνα στην Αίγυπτο και ήταν ξυλουργός. Σε ηλικία 25 ετών έγινε μοναχός. Αναζητώντας ησυχία, αποσύρθηκε στο βουνό του Λύκου στην περιοχή της Θηβαΐδας. Εκεί ο Ιωάννης εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά και δεν την εγκατέλειψε. Μέσα από ένα μικρό παράθυρο συνομιλούσε με τους ανθρώπους και δεχόταν από αυτούς λιτή τροφή. Ο ασκητής έλαβε από τον Κύριο το χάρισμα της προφητείας. Έτσι προέβλεψε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Μέγα τη νίκη εναντίον των εχθρών, των Γαλάτων. Στις διδαχές του ο Ιωάννης πρόσταζε πάνω απ' όλα να έχουμε ταπείνωση.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти мучеников Мануила и Феодосия. Святые были друзьями. Они жили в 3 веке в городе Сирмий римской провинции Панония, сейчас это территория Сербии. Когда начались гонения на христиан, Мануил и Феодосий каждый день видели, как люди шли на пытки и казни, но не предавали свою веру. Друзья решили узнать больше о религии, приверженцы которой готовы пожертвовать жизнью за свои убеждения. Благая весть о Христе коснулась сердец Мануила и Феодосия. Они приняли крещение и открыто исповедали себя христианами. Подвижники не отреклись от Спасителя даже под пытками и скончались с Его именем на устах.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, γιορτάζουμε την μνήμη των μαρτύρων Μανουήλ και Θεοδοσίου. Οι Άγιοι ήταν φίλοι. Έζησαν τον 3ο αιώνα στην πόλη Σύρμη της Ρωμαϊκής επαρχίας της Πανωνίας, η οποία σήμερα βρίσκεται στη Σερβία. Όταν άρχισαν οι διωγμοί των χριστιανών, ο Μανουήλ και ο Θεοδόσιος έβλεπαν καθημερινά ανθρώπους να πηγαίνουν σε βασανιστήρια και εκτελέσεις, χωρίς να προδίδουν την πίστη τους. Οι φίλοι αποφάσισαν να μάθουν περισσότερα για τη θρησκεία, της οποίας οι οπαδοί ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν την ζωή τους για τις πεποιθήσεις τους. Το καλό νέο για τον Χριστό άγγιξε τις καρδιές του Εμμανουήλ και του Θεοδοσίου. Βαπτίστηκαν και ανακήρυξαν ανοιχτά τους εαυτούς τους, χριστιανούς. Οι οσιομάρτυρες δεν αρνήθηκαν τον Σωτήρα, ακόμη και κάτω από βασανιστήρια, και πέθαναν με το όνομά τους στα χείλη.
По григорианскому календарю, сегодня, 9 апреля, церковь молитвенно вспоминает мученика Евпсихия. Святой родился в 4 веке в христианской семье в городе Кесарии Каппадокийская в Малой Азии, сейчас это территория Турции. В юности Евпсихий получил хорошее образование и обручился с благочестивой девушкой. День их свадьбы совпал с жертвоприношением в храме Фортуны. Евпсихия возмутил бесчинный разгул этого языческого празднества, и он разрушил капище. А затем раздал свое имение нищим и приготовился к мученической кончине. По приказу императора Юлиана, прозванного «отступником» за отречение от Христа, Евпсихия казнили. На его могиле христиане воздвигли церковь. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Мученик Евпсихий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 9 Απριλίου, η Εκκλησία τιμά ευλογικά την μνήμη του μάρτυρα Εμψύχιου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα σε μια χριστιανική οικογένεια, στην πόλη Κεσάρια της Καπαδοκίας, στην Μικρά Ασία, η οποία σήμερα βρίσκεται στην Τουρκία. Σε νεαρή ηλικία, ο Ευσψύχιος έλαβε καλή μόρφωση και ραβωνιάστηκε μια ευσεβή κοπέλα. Η ημέρα του γάμου τους συνέπεσε με θυσία στο νότι Στίχης. Ο Ευσπύχιος εξοργίστηκε από την ασεβή ακολασία αυτής της ιδωλολατρικής γιορτής και κατέστρεψε το ιερό. Έπειτα μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και προετοιμάστηκε για το μαρτύριο. Με εντολή του αυτοκράτορα Ιουλιανού, που ονομάστηκε Αποστάτης για την αποστασία του από τον Χριστό, ο Ευσψύχιος εκτελέστηκε. Στον τάβο του οι χριστιανοί έχτισαν μια εκκλησία. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε μάρτυρα Ευσψύχιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Η εικόνα της Θεοτόκου του Ελέτς.
В конце XIV века на русскую землю смертоносным вихрем обрушились полчища монгольского завоевателя Тамерлана. Осенью 1395 года 4000-ное войско ворвалось в город Елец, расположенный в 80 километрах от Липецка. Несколько дней захватчики разоряли дома и храмы. Довольный собой Тамерлан разбил шатер на окраине Ельца, на горе Аргамач, и готовился к следующему походу.
Στα τέλη του 14ου αιώνα, η ρωσική γη χτυπήθηκε από τις θανατηφόρες δυνάμεις του μογγολικού κατακτητή Ταμεράν. Το φθινόπωρο του 1395, ένα στράτευμα 4.000 στρατιωτών εισέβαλε στην πόλη Γελέτς, που βρίσκεται 80 χιλιόμετρα από το Λίπετσκ. Ο ικανοποιημένος Ταμεράν έστησε την σκηνή του στα περίχωρα του Γελέτς στο βουνό Αργαμάτς και ετοιμαζόταν για την επόμενη εκστρατεία.
На этот раз жестокий полководец собирался направить удар в самое сердце Руси – Москву. Жители столицы с тревогой ожидали, как развернутся события. Православные соборно молились Иисусу Христу и Богородице об избавлении от страшного нашествия. И произошло невероятное. Тамерлану во сне явилась Пречистая Дева с небесным воинством. Лик ее был столь грозен, что, проснувшись, завоеватель, не знавший поражений, воскликнул: «Нам не одолеть земли русской!» и направил свои войска на юго-восток, в противоположную от Москвы сторону.
Αυτή τη φορά ο σκληρός στρατηγός σκόπευε να χτυπήσει την καρδιά της Ρωσίας, την Μόσχα. Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας περίμεναν με αγωνία την εξέλιξη των γεγονότων. Οι Ορθόδοξοι προσεύχονταν συλλογικά στον Ιησού Χριστό και την Θεοτόκο για την σωτηρία. Και τότε συνέβη κάτι το απίστευτο. Ο Ταμεράν είδε σε όνειρο την Παναγία με ένα ουράνιο στράτευμα. Το πρόσωπό της ήταν τόσο τρομερό που ξυπνώντας ο αίτητος κατακτητής φώναξε: «Δεν μπορούμε να νικήσουμε τη ρωσική γη», και στράφηκε νότια, μακριά από τη Μόσχα.
В Ельце, на месте явления Божией Матери Тамерлану, на горе Аргамач, построили храм Рождества Богородицы. В 1735 году для этой церкви в память событий 14-го столетия написали образ Царицы Небесной. Иконописец изобразил Пречистую Деву, стоящей на облаке, с молитвенно воздетыми руками в окружении ангелов. Икону назвали Елецкой. В середине 18-го столетия церковь установила чествовать ее 8 сентября, в день явления Богородицы Тамерлану. В 1915 году в Ельце построили церковь в честь елецкого образа Божией Матери. Во многих городских храмах появились пределы, посвященные иконе.
Στο Γελέτς, στο σημείο που Θεοτόκος εμφανίστηκε στον Ταμεράν, χτίστηκε ο ναός της γεννήσεως της Θεοτόκου. Το 1735, για αυτήν την εκκλησία ζωγραφίστηκε μία εικόνα της Θεοτόκου προς ανάμνηση των γεγονότων του 14ου αιώνα. Ο Αγιογράφος απεικόνισε την Παναγία να στέκεται σε ένα σύννεφο, με τα χέρια σε στάση προσευχής, περιστοιχισμένη από αγγέλους. Η εικόνα ονομάστηκε Γελέτσκαγια. Στα μέσα του 18ου αιώνα η Εκκλησία καθιέρωσε γιορτή στις 8 Σεπτεμβρίου, την ημέρα της εμφάνισης της Θεοτόκου στον Ταμεράν. Το 1915 στο Γελέτς χτίστηκε ένας ναός προς τιμή της εικόνας της Θεοτόκου του Γελέτς. Σε πολλούς ναούς της πόλης προσθέθηκαν παρεκκλήσια αφιερωμένα σε αυτήν.
Первообраз Елецкой иконы был утрачен в советское время, но сохранились его многочисленные списки. С одним из них ежегодно 8 сентября жители Ельца совершают крестный ход от храма Елецкого образа Божией Матери к церкви Рождества Богородицы. К тому самому месту, где в 1395 году Тамерлан по воле небесной заступницы принял решение повернуть вспять от Москвы.
Το πρωτότυπο της εικόνας χάθηκε κατά τη Σοβιετική εποχή, αλλά διασώθηκαν πολλά αντίγραφα. Με ένα από αυτά, κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, οι κάτοικοι του Γελέτς πραγματοποιούν λιτανία από τον νότιο της εικόνας της Θεοτόκου προς τον νότιο της γεννήσεως της Θεοτόκου. Στο ίδιο σημείο από το 1395 ο Ταμεράν, με την θέληση της ουράνιας προστάτηδας, αποφάσισε να γυρίσει πίσω και να φύγει από τη Μόσχα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Η Νάντια Русева.
Она рисовалась сердцем. Такие слова до сих пор можно услышать из уст маститых живописцев и самых обычных людей в адрес Нади Рушевой, юной, самобытной художницы. Надю называли феноменом, вундеркиндом, божьей искрой. Маленькая девочка с большим талантом действительно зажглась когда-то подобной яркой вспышке. И вот уже несколько поколений согреваются светом и теплом ее необыкновенного творчества. Если хочешь согреть других, гори сам. Это трудно, но нужно, говорила Надя.
Ζωγράφιζε με την καρδιά της. Αυτές οι λέξεις ακούγονται μέχρι και σήμερα από τα στόματα των εμπειροτέχνων ζωγράφων και των απλών ανθρώπων για την Νάντια Ρούσεβα, μια νεαρή μοναδική καλλιτέχνηδα. Την αποκαλούσαν φαινόμενο, θαύμα και θεϊκή σπίθα. Ένα μικρό κοριτσάκι με μεγάλο ταλέντο. Πράγματι, άναψε κάποτε σαν λαμπερή λαμπάδα. Και τώρα, πολλές γενιές ζεσταίνονται από το φως και την ζέστη της ασυνήθιστης δημιουργικότητάς της. Αν θέλεις να ζεστάνεις τους άλλους, πρέπει να ζεσταίνεσαι, να καίγεσαι εσύ ο ίδιος. Είναι δύσκολο, αλλά είναι απαραίτητο, έλεγε η Νάντια.
Надя Рушева родилась в Туве в 1952 году в семье художника и балерины. Через несколько лет семья перебралась в Москву. Мама девочки вспоминала, что Надя была подвижным и шустрым ребенком. Заставить ее сидеть спокойно можно было только одним способом – дать в руки чистый лист и карандаш. Домашние удивлялись, как легко, играючи, словно обводя лишь ей одной видимые контуры, девочка рисовала. Однажды отец читал Наде вслух сказку о царе Салтане. Девочка внимательно слушала и одновременно что-то рисовала в блокнотике. Когда чтение закончилось, Надя протянула блокнот отцу. И тот обомлел. За какой-то час дочь набросала 36 иллюстраций к пушкинскому произведению. Как художник, Надин папа сразу понял – это необычные детские рисунки. Они были живыми и говорящими. В них прослеживалась определенная техника – в чем-то схожее со знаменитой пушкинской графикой. Однако Надя никогда прежде не видела рисунков поэта и не могла просто скопировать его стиль. Это было удивительно.
Η Νάντια Ρούσεβα γεννήθηκε στην Τούβα το 1952 στην οικογένεια ενός ζωγράφου και μιας μπαλαρίνας. Μετά από λίγα χρόνια η οικογένεια μετακόμισε στην Μόσχα. Η μητέρα της θυμάται ότι η Νάντια ήταν ένα ζωηρό και έξυπνο παιδί. Για να την κάνουν να καθίσει ήσυχα, της έδιναν ένα άδειο χαρτί και ένα μολύβι. οι οικοί εκπλήσονταν με το πόσο εύκολα, σαν παιχνίδι, σχεδίαζε σαν ακολουθούσε μόνο για εκείνη ορατά περιγράμματα. Μια φορά ο πατέρας της διάβαζε δυνατά την ιστορία του Τσάρ Σαλτάν. Το κορίτσι άκουγε προσεκτικά και ταυτόχρονα σχεδίαζε κάτι σε ένα σημειωματάριο. Όταν τελείωσε η ανάγνωση, η Νάντια έδωσε το σημειωματάριο στον πατέρα και εκείνο σοκαρίστηκε. Σε μία ώρα η κόρη του είχε σχεδιάσει 36 εικονογραφήσεις για το έργο του Πούσκιν. Ως καλλιτέχνης ο πατέρας της κατάλαβε αμέσως ότι αυτά δεν ήταν συνηθισμένα παιδικά σχέδια. Ήταν ζωντανά και ομιλητικά. Σε αυτά φαινόταν μία συγκεκριμένη τεχνική, κάπως παρόμοια με την γραφική του Πούσκιν. Ωστόσο η Νάντια δεν είχε δει ποτέ πριν τα σχέδια του ποιητή και δεν μπορούσε να αντιγράψει το στυλ του. Αυτό ήταν εκπληκτικό.
Шло время. Надя подрастала, и рисование стало занимать ее все больше и больше. Она переносила на бумагу мир своих фантазий, то, что видела вокруг себя, о чем читала в книгах. Плодом таких глубоких впечатлений стал цикл «Пушкиниана». Надя создала его, когда ей было всего 8 лет. Несколько десятков рисунков в стиле пушкинских «Рисунков на полях», иллюстрации к произведениям поэта, сцены из его жизни. Когда эти работы увидел пушкинист Арнольд Гессен, он был потрясен. Откуда у этой девочки такое глубокое и изящное чутье художника? Откуда такое ясновидящее проникновение в дух и настроение Пушкина и его эпохи? – воскликнул он. Столь же тонко Надя Рушева смогла проникнуть своими рисунками в художественный мир Лермонтова, Гоголя, Толстого, Шекспира, Булгакова, Экзюпери. Она нарисовала эскизы к несуществующему тогда еще балету «Анна Каренина». Вдохновившись стремительными линиями этих Надиных рисунков, композитор Родион Щедрин написал такой балет, а балерина Майя Плесецкая станцевала в нем.
Ο χρόνος περνούσε, η Νάντια μεγάλωνε και το σχέδιο απασχολούσε όλο και περισσότερο από το χρόνο της. Μετέφερε στο χαρτί τον κόσμο της φαντασίας της, όσα έβλεπε γύρω της, όσα διάβαζε στα βιβλία. Ο καρπός αυτών των βαθιών εντυπώσεων έγινε ο κύκλος Πουσκινιανά. Η Νάντια τον δημιούργησε όταν ήταν μόλις 8 ετών. Δεκάδες σχέδια στο στυλ των σχεδίων στα περιθώρια του Πούσκιν, εικονογραφήσεις των έργων του ποιητή, σκηνές από τη ζωή του. Όταν ο ακόλουθος του Πούσκιν, Άρνολτ Γκέσεν, είδε αυτά τα έργα, σοκαρίστηκε. Από πού έχει αυτό το κορίτσι τόσο βαθιά και κομψή αίσθηση του καλλιτέχνη? Από πού έχει τόσο διαυγή διείσδυση στο πνεύμα και τις ατμόσφαιρες του Πούσκιν και της εποχής του? Αναφώνησε. Το ίδιο λεπτεπίλεπτα η Νάντια κατάφερε να διεισδύσει με τα σχέδιά της στον καλλιτεχνικό κόσμο του Λέρμανταφ, του Γκόγκολ, του Τολστόι, του Σέξπιρ, του Μπολγκάκαφ και του Εξιουπέρι. Σχεδίασε σκίτσα για ένα μπαλέτο που δεν υπήρχε ακόμη, την Άννα Καρένινα. Εμπνευσμένος από τις γρήγορες γραμμές αυτών των σχεδίων, ο συνθέτης Ραντιόν Σεντρίν έγραψε το μπαλέτο και η μπαλαρίνα Μάγια Πλίσετσκαγια χόρεψε σε αυτό.
Рисунки Нади Рушевой рождались сразу, без черновиков и эскизов. Они появлялись на бумаге буквально в одно мгновение. Художница признавалась: «Я их заранее вижу. Они проступают, как водяные знаки. И мне остается их обвести». Каждый, кто соприкасался с творчеством Нади, чувствовал в ее рисунках Божий дар. Девочка обладала поразительным талантом проникновения в область человеческого духа, писал о Рушевой академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Духовные мотивы отчетливо просматривались в работах Нади. Своей любимой картиной она называла «Благовещение» Боттичелли и сама нарисовала Богородицу и ангелов. Этот рисунок хранится в музее Нади Рушевой, в школе, где она училась.
Τα σχέδια της Νάντιας γινόταν αμέσως, χωρίς κάποια προσχέδια. Εμφανιζόταν στο χαρτί σε μια στιγμή. Η καλλιτέχνης ομολόγησε: «Τα βλέπω αυτά από πριν. Εμφανίζονται σαν υδατογραφήματα και το μόνο που με μένει είναι να τα περιγράψω». Όποιος ακουμπούσε τη δημιουργικότητά της ένιωθε στα σχέδιά της την θεϊκή δωρεά. «Το κορίτσι είχε μια εκπληκτική ικανότητα να διεισδύει στο ανθρώπινο πνεύμα», έγραψε και τη Ρούσεβα ο ακαδημαϊκός Δημήτρη Λιχατσόφ. Τα πνευματικά μοτίβα φαινόταν καθαρά στα έργα της. Το αγαπημένο της έργο ήταν ο Ευαγγελισμός του Μποτιτσέλη και η ίδια σχεδίασε την Παναγία και τους Αγγέλους. Αυτό το σχέδιο φυλάσσεται στο μουσείο της Νάντιας, στο σχολείο που σπούδαζε.
Одноклассники Нади вспоминали, что она всеми силами старалась приобщить их к прекрасному. Она организовывала для ребят экскурсии в музеи, на художественные выставки. После уроков рассказывала им об искусстве. Надя Рушева не думала о славе, хотя при жизни у нее прошло несколько десятков персональных выставок, как в России, так и за рубежом. Люди нуждаются в таком искусстве, как в глотке свежего воздуха, писал академик Лихачев. Действительно, Наде присылали письма со всех уголков родной страны и из-за ее пределов. Люди говорили, что Надя помогает им своим творчеством. Лучшей благодарности для художницы невозможно было и придумать.
Οι συμμαθητές της θυμούνται ότι η Νάντια προσπαθούσε με όλες τις της δυνάμεις να τους μοιήσει προς το ωραίο. Οργάνωνε για αυτούς εκδρομές σε μουσεία και καλλιτεχνικές εκθέσεις. Μετά τα μαθήματα τους μιλούσε για την τέχνη. Η Νάντια δεν σκεφτόταν την δόξα. Αν και κατά τη ζωή της πραγματοποιήθηκαν δεκάδες ατομικές εκθέσεις, τόσο στη Ρωσία όσο και στο εξωτερικό. Οι άνθρωποι χρειάζονται τέτοια τέχνη, σαν μια ανάσα φρέσκο αέρα, έγραψε ο Λιχατσιόφ. Πράγματι, η Νάντια λάμβανε γράμματα από κάθε γωνιά της χώρας και του εξωτερικού. Οι άνθρωποι έλεγαν ότι η Νάντια τους βοηθούσε με τη δημιουργικότητά της. Δεν υπήρχε καλύτερη ευγνωμοσύνη για μια καλλιτέχνηδα.
Увы, девочке с удивительным талантом было отмерено всего 17 лет. Надя Рушева скончалась от внезапного разрыва аневризмы. Ведь правда, нельзя жить так, чтобы только для себя, часто говорила Надя. Свою короткую жизнь она отдала искусству и людям, которые и сегодня, глядя на ее рисунки, хотя бы на несколько мгновений, становятся счастливее.
Дистихос, что корицем это эклектико таленто, дохикан моно 17 хроня. И Надя Рушева пэθαινε από ξαφνική ρήξη ανευρίσματος. Αλήθεια, δεν μπορείς να ζεις μόνο για τον εαυτό σου, έλεγε συχνά η Νάντια. Η σύντομη ζωή της αφιερώθηκε στην τέχνη και στους ανθρώπους, που σήμερα, κοιτάζοντας τα σχέδιά της, γίνονται για λίγο πιο ευτυχισμένοι.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Как же радостно, когда исполняются детские мечты, особенно тех, чья жизнь омрачена сложным испытанием, таким как, например, тяжелая болезнь. Для ребенка, который бывает в основном только в больнице, исполнение заветного желания – очень яркий и светлый момент в жизни. Как это и было у 6-летнего Никиты Золотарева. О мальчике мне рассказала моя знакомая. Она участвует в благотворительном проекте «Мечтай со мной», главная цель которого – исполнять мечты детей с серьезными заболеваниями. Благодаря этому проекту и осуществилось большое желание Никиты – попробовать себя в роли автоинспектора.
Είναι μεγάλη χαρά όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, ειδικά το όνειρο των παιδιών και ειδικά εκείνων των παιδιών, η ζωή των οποίων έχει αμαυρωθεί από δύσκολες δοκιμασίες, όπως για παράδειγμα μια σοβαρή ασθένεια ή ένα παιδί που τις περισσότερες φορές βρίσκεται μόνο στο νοσοκομείο, η εκπλήρωση ενός ονείρου μπορεί να είναι μια πολύ φωτεινή και λαμπρή στιγμή στη ζωή του. Όπως συνέβη και στον εξάχρονο Νικίτα Ζαλαταριόφ. Ένας γνωστός μου μίλησε για αυτό το αγόρι. Συμμετείχε στο φιλανθρωπικό πρόγραμμα «Ονειρέψου μαζί μου», κύριος σκοπός του οποίου είναι η εκπλήρωση ονείρων παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Χάρη σε αυτό το έργο, η μεγαλύτερη επιθυμία του Νικίτα έγινε πραγματικότητα – να γίνει τροχονόμος.
Мальчика ждал настоящий сюрприз. Сначала начальник ГИБДД по Кемеровской области Евгений Нечаев лично провел для него экскурсию по музею, где маленький гость подержал в руках жезл, примерил фуражку и посидел за рулем раритетного патрульного мотоцикла. Позже Никита отправился в детский автогородок, где познакомился с основными правилами дорожного движения, прокатился по улицам на самокате и веломобиле, а затем прошел торжественное посвящение в юные автоинспекторы. После всего увиденного Никита укрепился в желании стать автоинспектором, когда вырастет. Говорят, болезнь проще победить, если есть ради чего жить и ради чего бороться. Надеюсь, Никита обязательно поправится.
Το αγόρι το περίμενε μια πραγματική έκπληξη. Αρχικά ο επικεφαλής της τροχιάς της περιοχής Κέμερο, ο Γευγένη Νιτσάεφ, τον ξενάγησε προσωπικά στο μουσείο, όπου ο μικρός επισκέπτης κράτησε ένα γκλόπ, δοκίμασε ένα καπέλο και κάθισε πίσω από το τιμόνι μιας σπάνιας μοτοσυκλέτας περιπολίας. Αργότερα ο Νικήτα πήγε στην παιδική αυτοκινητόπολη, όπου έμαθε τους βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας, έκανε βόλτες στους δρόμους με ένα σκούτερ και ένα ποδηλατικό αυτοκίνητο και στη συνέχεια πέρασε την πανηγυρική μοίηση σε νέος τροχονόμος. Μετά από όλα όσα είχε δει, ο Νικήτα ενισχύθηκε στην επιθυμία του να γίνει τροχονόμος όταν μεγαλώσει. Λένε ότι είναι πιο εύκολο να νικήσεις μια ασθένεια αν υπάρχει κάτι για το οποίο μπορείς να ζήσεις και κάτι για το οποίο μπορείς να αγωνιστείς. Ελπίζω ο Νικήτα να αναρρώσει σύντομα.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Το μοναστήρι Σπασοπρεαμπραζένσκι, Πισκόρσκι.
На высоком Камском берегу, почти напротив Соликамска, расположилось небольшое село Пыскар. Именно отсюда и началась славная, почти четырехвековая история освоения Великопермской земли промышленниками Строгановыми. А Ника Феодорович Строганов принадлежал к богатому и знатному дому в Сольвычегодске, имевшему в нем соляные промыслы. В 1556 году проведал Аника Федоровича туземцев, приходивших ежегодно в Великий Устюг для продажи мехов, о богатых соляных источниках, находящихся частью в Великой Перми. Да и соглядатые его, нарочно посланные им, осмотрев неведомую землю, сообщили Анике Феодоровичу о всех богатствах в ней заключающихся.
Στην υψηλή όχθη του ποταμού Κάμα, σχεδόν απέναντι από την ευλογημένη πόλη Σολικάμσκ, βρίσκεται ένα μικρό χωριό Πίσκαρ. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ακούσει ποτέ για αυτό το χωριό. Αλλά από εδώ ξεκίνησε η ένδοξη σχεδόν 4 αιώνων ιστορία της ανάπτυξης της γης του Βιλίκη Πέρμ από τον Στρόγκανοφ. Ο Ανίκα Φιόντροβιτς Στρόγκανοφ ανήκε σε έναν πλούσιο και ευγενή οίκο στο Σολ Βιτσεγκότσκ, ο οποίος είχε εκεί αλατορυχία. Το 1556 ο Ανίκα Φιόντροβιτς έμαθε από τους ντόπιους που έρχονταν κάθε χρόνο στο Βιλίκη Ουστιούκ για να πουλήσουν γούνες, για τις πλούσιες πηγές αλατιού που βρίσκονταν εν μέρη στο Βιλίκη Πέρμ. Και οι συμπαρατηρητές του, που στάθηκαν από αυτόν επί τούτο, αφού εξέτασαν την άγνωστη γη, ενημέρωσαν τον Ανίκα Φιόντροβιτς για όλα τα πλούτη που υπήρχαν εκεί.
Немедля немало Анника Федорович отправил в Москву к великому государю Иоанну Васильевичу Грозному сына своего, Григория Аникиевича, с тем, чтобы он просил государя об отдаче им, Строгановым, пустопорожней земли, с правом лес на ней рубить, пашню пахать и дворы ставить. Вследствие сего челобития великий князь в 1558 году, апреля 4 дня, дал Григорию Строганову желанную грамоту, которой представлялось Строгановым право владеть землей по обе стороны Камы с устья Лысьвы до Чусовые реки на пространстве 146 верст со всеми условиями, высказанными Строгановыми в челобитии. Получив такое благодеяние от государя, Строгановы немедленно переселились во вновь пожалованную им землю, привели туда своих рабочих, слуг и прочих людей необходимых и сведущих в солеварении. И первым делом основали на правой стороне Камы, на речке Пыскарке, городок и назвали его, сообразуясь с местным наречием, Канкар или Камюрт.
Хорис дистагмо ο Ανίκα Φιόντροβιτς έστειλε το δεύτερο γιο του, Γρηγόρη Ανίκηβιτς, στην Μόσχα, στον μεγάλο δούκα Ιωάννη Βασίλειβιτς τον Τρομερό, ώστε να ζητήσει από αυτόν να τους δώσει, το Στρόγκανο, την καινή γη με το δικαίωμα να κόβουν ξύλα, να την οργώνουν και να χτίζουν αυλές. Ως συνέπεια αυτής της αίτησης, ο Μέγας Δούκας στις 4 Απριλίου του 1558 έδωσε στον Γρηγόρη Στρόγκανοφ το επιθυμητό χαρτί, το οποίο έδινε στους Στρόγκανοφ το δικαίωμα να κατέχουν γη και στις δύο πλευρές του ποταμού Κάμα από τις εκβολές του Λίσβα έως τον ποταμό Τσούσοα σε έκταση 146 βέρστιον με όλους τους όρους που εξέφρασαν οι Στρόγκανοβοι στην αίτησή τους. Αφού έλαβαν μια τέτοια χάρη από τον ηγεμόνα, οι Στρόγκανοβοι έσπευσαν αμέσως να την εκμεταλλευτούν. Μετακόμισαν αμέσως στη νέα γη που τους παραχωρήθηκε, έφεραν εκεί τους εργάτες, τους υπηρέτες τους και άλλους ανθρώπους που ήταν απαραίτητοι και γνώριζαν την αλατοποιία. Το πρώτο πράγμα που έκαναν οι Στρόγκανοβοι ήταν να ιδρύσουν μια πόλη στην δεξιά πλευρά του ποταμού Κάμα, στον ποταμό Πισκάρκα και την ονόμασαν Κανκάρ ή Καμιούρτ, σύμφωνα με την τοπική διάλεκτο.
Оградив себя устройством воинственного городка от набегов кочующих по Сибири племен, Строгановы начали заботиться об устройстве на новом месте православного храма Божия. Но вместо одного храма они построили целый монастырь, в котором бы после трудов многодеятельной своей жизни можно было успокоить свою старость. Монастырь Строгановы основали согласно желанию благочестивого отца своего Аникия вблизи города Канкара, под горой на речке Пыскарке в 1560 году. Для содержания монастыря Аникий Феодорович пожертвовал ему пашенные земли и остров с сенными покосами.
Έχοντας εξασφαλίσει τους εαυτούς τους με την κατασκευή μιας πολεμικής πόλης από τις επιδρομές των ομαδικών φυλών σε όλη τη Σιβηρία, οι Στρόγκανοβ δεν δίστασαν καθόλου να αρχίσουν να ενδιαφέρονται για την κατασκευή ενός Ορθόδοξου Ναού του Θεού στο νέο τόπο. Αντί όμως για ένα ναό του Θεού, έχτισαν ένα ολόκληρο μοναστήρι, όπου μετά τους κόπους μιας μακράς ζωής θα μπορούσαν εν καιρό να ξεκουράσουν τα γερατιά τους. Οι Στρόγκανοβ ίδρυσαν το μοναστήρι σύμφωνα με την επιθυμία του ευσεβούς πατέρα τους Ιωαννίκιου κοντά στην πόλη Κανκάρα, κάτω από το βουνό στον ποταμό Πισκάρκα το 1560. Για την συντήρηση του μοναστηριού ο Ανίκα Φιόντροβιτς δόρισε επαρκή ποσότητα αγρανάπαυσης και ένα νησί με χωράφια και άχυρο.
С течением времени монастырь укреплялся и возрастал, обрастал землями и даже варницами на острове Дидюхинском. Именно пыскарские монахи заложили на острове Христорождественский храм и починок, который и стал основой для городка Дидюхин и соседствующего с ним погоста Ленва. С 1896 года городок Дидюхин имел около 5000 жителей, 2 собора, 2 училища, а в погосте Ленва, что в версте от Дидюхина, было примерно 4500 жителей. Также было 2 православные церкви, 2 училища и управление Березняковского содового завода. А через 10 лет после основания Пыскарского монастыря в 1570 году его перенесли на несколько верст в сторону, подальше от высокого крутого берега, который постоянно размывала река Кама своими могучими водами.
Με την πάροδο του χρόνου το μοναστήρι ενισχύθηκε και μεγάλωσε, απέκτησε γη και ακόμη και ζυθοποιία στο νησί Δεντιούχινσκι. Οι μοναχοί της Πισκάρκα ήταν αυτοί που έχτισαν την Εκκλησία του Χριστού στο νησί και τον οικισμό, ο οποίος παρέμεινε η βάση για την πόλη Δεντιούχιν και το γειτονικό νεκροταφείο της Λενβά. Από το 1896 η πόλη Δεντιούχιν είχε περίπου 5.000 κατοίκους, 2 συνεταιρισμούς και 2 σχολεία. Αλλά στο παγκόστ του Λένβα, το οποίο βρισκόταν ένα βέρστιο από το Δεντιούχιν, ζούσαν περίπου 4.500 κάτοικοι. Υπήρχαν επίσης 2 ορθόδοξες εκκλησίες, 2 κολέγια και η διοίκηση του εργοστασίου Σόδας Μπερεζνικόφσκι. Το 1570, 10 χρόνια μετά την ίδρυση της μονής Πίσκαρσκι, μεταφέρθηκε λίγα βέρστια μακριά από την υψηλή απόκρημνη χαράδρα, την οποία διεύρωνε συνεχώς ο ποταμός Κάμα με τα πανίσχυρα νερά του.
Это не единственный перенос Пыскарского монастыря, имевшего в своем расцвете не только высокие доходы, но и большие духовные дары. Пыскарский Спасо-Преображенский монастырь был ставропигиальным и имел прямое отношение к лавре преподобного Сергия, игумена Радонежского, а архимандритов пыскарских вызывали на череду служения в столицу. Но богатство и достаток нередко приводят к духовному оскудению. У монахов, имевших большие хозяйственные послушания, совсем не оставалось времени на молитву, и монастырь пришел в упадок. Сначала его перенесли на 10 верст в Лысьву, а потом, по указу Екатерины II, перевели в Соликамск и соединили с Соликамским Свято-Троицким монастырем. Новую жизнь обитель обрела в 1793 году с переводом в Пермь. Вот тут закипела работа. Монастырь разобрали почти по кирпичику и баржами перевезли в губернскую столицу, где вновь все собрали.
Αυτή δεν ήταν η μόνη μεταφορά της μονής Πίσκορσκη, η οποία στην ακμή της είχε όχι μόνο υψηλά εισοδήματα, αλλά και μεγάλα πνευματικά χαρίσματα. Η μονή Πίσκορσκη, Σπασαπρεατμπραζένσκη, ήταν μονή του Σταυροπηγίου και συνδέονταν άμεσα με την λαύρα του μοναχού Σεργίου, ηγούμενου του Ράντονιος. Και οι αρχιμανδρίτες του Πίσκαρ καλούνταν στην πρωτεύουσα για μια σειρά από λειτουργίες. Όμως ο πλούτος και η ευημερία οδηγούσαν συχνά σε πνευματική εξαθλίωση. Οι μοναχοί που είχαν μεγάλες οικονομικές υποχρεώσεις δεν είχαν χρόνο για προσευχή και το μοναστήρι έπεφτε σε παρακμή. Αρχικά μεταφέρθηκαν 10 βέρσθια μακριά, στη Λέσβα, και στη συνέχεια με διάταγμα της Εκατερίνης Β' μεταφέρθηκαν στο Σολικάμσκ και συνδέθηκαν με την Μονή Αγίας Τριάδος του Σολικάμσκ. Η Μονή βρήκε μια νέα ζωή το 1793, όταν μεταφέρθηκε στο Πέρμ. Εδώ το έργο έβραζε. Το μοναστήρι αποσυναρμολογήθηκε σχεδόν τούβλο προς τούβλο και μεταφέρθηκε με φορτηγίδα στην πρωτεύουσα της επαρχίας, όπου τα πάντα συναρμολογήθηκαν εκ νέου.
А с 1800 года, с учреждением Пермской епархии на базе Пыскарского Спасо-Преображенского монастыря, был организован Пермский архиерейский дом и построен Спасо-Преображенский кафедральный собор, где был вновь собран иконостас Преображенского храма Пыскарского монастыря, который и сейчас можно увидеть, зайдя в Пермскую художественную галерею, созданную после закрытия кафедрального собора в 20-х годах прошлого века. Сейчас в Пыскаре вновь возрождается монашеская жизнь. Построен деревянный храм во имя преподобного Трифона, архимандрита Вятского, пермского чудотворца, принявшего постриг именно здесь, в Пыскарском Спасо-Преображенском монастыре. Пермский край, село Пыскар, скит преподобного Трифона Вятского.
Και από το 1800, με την ίδρυση της Επισκοπής του Πέρμ, με βάση τη Μονή Πίσκαρσκη, Σπασο-Πρεαμπραζένσκη, οργανώθηκε ο οίκος του Επισκόπου του Πέρμ και χτίστηκε ο καθεδρικός ναός Σπασο-Πρεαμπραζένσκη, στον οποίο επανασυναρμολογήθηκε το τέμπλο της Εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της Μονής Πίσκαρσκη, το οποίο μπορείτε να δείτε ακόμη και σήμερα, αν πάτε στην Πινακοθήκη του Πέρμ, που δημιουργήθηκε μετά το κλείσιμο του καθεδρικού ναού από τους Μπολσεβίκους στην δεκαετία του 20ου αιώνα. Τώρα, στο Πίσκαρ, αναβιώνει και πάλι η μοναστική ζωή και έχει χτιστεί από εξηλωμένη εκκλησία στο όνομα του μοναχού Τρίφων, αρχιμανδρίτη της Βιάτκα, θαυματουργού του Πέρμ, ο οποίος πήρε την αμνηστία του εδώ, στο μοναστήρι Πίσκαρσκι Σπασοπρεαμπραζένσκι, η περιφέρεια του Πέρμ, το χωριό Πίσκαρ, η σκήτη του Αγίου Τρίφωνος της Βιάτκα.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Яна Капаева, блогер, молодая мама.
Яна Капаева, блогер, νεαρή μητέρα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вместо вооруженной охраны мы получили свисток. Гиды нам объяснили: если случится нападение, мы придем на звук и спасем вас. Не волнуйтесь. Спокойной ночи. Свисток, вы серьезно? Единственная причина, по которой я согласилась пуститься в авантюру, поехать в путешествие в Африку и ночевать в саванне, это обещание гида. Мы позаботимся о вашей безопасности. Итак, мы с мужем оказались одни ночью в Серенгете, где дикие звери живут в естественной среде обитания. Нашим временным домом стала самая обыкновенная палатка. После пережитого днём я не могла себя чувствовать в ней защищённой.
Αντί ένοπλης φρουράς, μας έδωσαν μια σφυρίχτρα. Οι ξεναγοί μας εξήγησαν. Αν γίνει επίθεση, θα έρθουμε. Αν σφυρίξετε και θα σας σώσουμε. Μην ανησυχείτε. Καληνύχτα. Μια σφυρίχτρα. Σοβαρά τώρα. Ο μόνος λόγος που συμφώνησα να εμπλακώ σε αυτή την περιπέτεια, να ταξιδέψω στην Αφρική και να διανυκτερεύσω στη σαβάνα, ήταν οι υποσχέσεις του ξεναγού. Θα φροντίσουμε για την ασφάλειά σας. Έτσι, εγώ και ο σύζυγός μου βρεθήκαμε μόνοι τη νύχτα στο Σερενγκέτι, όπου τα άγρια ζώα ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Προσωρινό σπίτι μας έγινε μια συνηθισμένη σκηνή. Μετά από όσα ζήσαμε μέσα στην ημέρα, δεν αισθανόμουν πλέον ασφαλής.
Знакомство с саванной началось со встречи с леопардом. Вся его пасть была в крови. Неподалеку лежали обглоданные кости и куски разодранной морды. Он настолько беспощаден, что запросто может съесть себе подобного, лишь бы тот был хоть немного слабее. В этот раз его жертвой стал молодой, неокрепший леопард. Не успели мы немного отъехать от сцены жестокой расправы, как к нам на капот машины прыгнул огромный гепард. Ему стало интересно заглянуть внутрь, и он сделал это, без труда просунув морду к нам в салон. Машина была без крыши. Гид сказал не шевелиться и сохранить спокойствие.
Γνωριμία με τη Σαββάνα ξεκίνησε από μια συνάντηση με μια λεοπάρδαλη. Το στόμα της ήταν γεμάτο αίμα. Κοντά της ήταν σκορπισμένα κόκαλα και κομμάτια από το σχισμένο πρόσωπο. Είναι τόσο αμήλικτη που μπορεί να φάει ακόμα και τον εαυτό της, αρκεί αυτός να ήταν λίγο πιο αδύναμος. Αυτή τη φορά το θύμα της ήταν μια νεαρή λεοπάρδαλη. Πριν προλάβουμε να απομακρυνθούμε από τη σκηνή της βάρβαρης πράξης, ένα τεράστιο τσιτάχ πήδηξε στο καπό του αυτοκινήτου μας. Το ενδιέφερε να κοιτάξει μέσα και το έκανε, χωρίς καμία δυσκολία, χώνοντας το κεφάλι του στο σαλόνι. Το αυτοκίνητο, βλέπετε, ήταν χωρίς οροφή. Ο ξεναγός είπε να μην κινούμαστε και να μείνουμε ήρεμοι.
Вокруг нас собрались другие автомобили с туристами. Все ждали развязки. Зверь в итоге улегся на капоте. Через 10 минут ему, видимо, стало скучно. Он спрыгнул и ушел. Хорошо, что оказался сытым, мелькнуло у меня в голове. Побывав в серьезной опасности, заснуть вечером было непросто. Однако усталость брала свое, веки сомкнулись, и уже начал сниться сон. Но его прервал истошный крик. Это была гиена. От мысли, что все происходит по-настоящему, не по телевизору, не в зоопарке, мне стало тяжело дышать. Внутри все сжалось. Муж успокаивал и уверял, что гиена не опасна для человека. Но когда мы услышали громкий, мощный рев льва прямо за стенкой брезентовой палатки, оба замолчали.
Γύρω μας συγκεντρώθηκαν άλλα αυτοκίνητα με τουρίστες. Όλοι περίμεναν την έκφαση. Το ζώο τελικά ξάπλωσε στο καπό. Μετά από 10 λεπτά, μάλλον βαρέθηκε. Πήδηξε κάτω και έφυγε. Καλά που ήταν χορτασμένο, σκέφτηκα εγώ. Έχοντας βρεθεί σε σοβαρό κίνδυνο, το βράδυ μου ήταν ακόμη πιο δύσκολο να κοιμηθώ. Ωστόσο, η κούραση έπαιξε τον ρόλο της. Τα βλέφαρά μου έκλεισαν και άρχισα να ονειρεύομαι. Αλλά μια κραυγή με ξύπνησε. Ήταν μια ίαινα. Η σκέψη ότι όλα συμβαίνουν πραγματικά, όχι στην τηλεόραση, στο ζωολογικό κήπο, με έκανε να δυσκολεύομαι να αναπνεύσω. Όλα μέσα μου σφίγγονταν. Ο σύζυγος με ηρέμησε και διαβεβαίωσε ότι οι ίαινες δεν είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Αλλά όταν ακούσαμε τον δυνατό βρεχηθμό μιας λέανας, ακριβώς πίσω από την τεντωμένη σκηνή, και οι δύο σιωπάσαμε.
Я по правде решила, что именно сейчас и наступит наш последний час. Признаюсь честно, так горячо я не молилась давно. Спасла меня молитва верою. Что же мне бояться, когда мой Бог – Вседержитель, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого. Все в Его власти. И этой ночью мне открылось Его величество и всемогущество, как никогда прежде. Когда живешь в мегаполисе, есть большой соблазн вообразить, что я сама могу о себе позаботиться. Например, закрыть дверь на замок в квартире и чувствовать себя под защитой, вызвать полицию в случае серьезной опасности. И только наедине с природой, в далекой от родины Африке, где риск для жизни ходит рядом, я осознала – нет. Всем управляет только Господь и больше никто. Моя жизнь в Его руках. И защиту, и помощь надо искать в первую очередь у Творца неба и земли. В саванне я научилась доверию Богу, который побеждает всякий страх.
Ειλικρινά, νόμιζα ότι τότε θα ήταν η τελευταία μας στιγμή. Ομολογώ, προσευχήθηκα τόσο έντονα όσο ποτέ πριν. Μέσως η προσευχή του πιστεύω. Γιατί να φοβάμαι όταν ο Θεός μου είναι παντοδύναμος, δημιουργός του ουρανού και της γης, όλων των ορατών και των αοράτων. Όλα είναι στην δύναμή του. Και εκείνη τη νύχτα αντιλήφθηκα την μεγαλοσύνη και την παντοδυναμία του, όπως ποτέ πριν. Όταν ζήσεις σε μια μεγαλούπολη, υπάρχει μεγάλος πειρασμός να φανταστείς ότι μπορώ να φροντίζω τον εαυτό μου. Για παράδειγμα, να κλειδώσω την πόρτα του διαμερίσματος και να νιώθω προστατευμένος. Να καλέσω την αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου. Μόνο μπροστά στη φύση, στην μακρινή Αφρική, όπου ο κίνδυνος για τη ζωή περπατά δίπλα σου, συνειδητοποίησα ότι όχι, όλα ελέγχονται μόνο από τον Κύριο και από κανέναν άλλο. Η ζωή μου είναι στα χέρια του και προστασία και βοήθεια πρέπει να ζητήσω πρώτα απ' όλα από τον Δημιουργό του ουρανού και της γης. Στη Σαββάνα έμαθα να εμπιστεύομαι τον Θεό, μια εμπιστοσύνη που νικά κάθε φόβο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Лазарева суббота – один из любимых в Болгарии православных праздников. В Лазареву субботу православная церковь вспоминает чудо воскрешения святого Лазаря, который был Христом возвращен к жизни на четвертый день после своей кончины. Воскрешение Лазаря предварило собой славное воскресение из мертвых Господа Иисуса Христа. В плане календаря Лазарева суббота предшествует Страстной Седмице, неделе перед Пасхой, во время которой совершается воспоминание страданий и смерти Спасителя.
Το Σάββατο του Λαζάρου είναι μία από τις αγαπημένες Ορθόδοξες γιορτές στη Βουλγαρία. Το Σάββατο του Λαζάρου η Ορθόδοξη Εκκλησία θεμάτει το θάμα της Ανάστασης του Αγίου Λαζάρου, ο οποίος επανήλθε στη ζωή από τον Χριστό 4 μέρες μετά τον θάνατο του. Η Ανάσταση του Λαζάρου προηγήθηκε της ένδοξης Ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στο ημερολόγιο το Σάββατο του Λαζάρου προηγείται της Μεγάλης Εβδομάδας, της εβδομάδας πριν το Πάσχα, κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται ανάμνηση των παθών και του θανάτου του Σωτήρα.
В России с Лазаревой субботой не связано почти никаких традиций или обычаев. Возможно, до революции они существовали, но до наших дней не дожили. В Болгарии же, несмотря на социалистический период истории, сохранились многие интересные моменты церковной жизни. Лазарева суббота или Лазарица для православных болгар начинается традиционно с посещения богослужения, после которого в полной мере проявляет себя восприятие болгарами Лазаревой субботы и как церковного праздника, и как праздника весны, дня пробуждения природы от зимней спячки. Поэтому Лазарева суббота для Болгарии – это еще и начало сезона сельскохозяйственных работ.
Στη Ρωσία με το Σάββατο του Λαζάρου δεν συνδυώνονται σχεδόν καθόλου παραδόσεις ή έθιμα. Ίσως πριν την Επανάσταση υπήρχαν, αλλά δεν επέζεσαν μέχρι σήμερα. Στη Βουλγαρία, παρά το σοσιαλιστικό περίοδο της ιστορίας, διατηρήθηκαν πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές της εκκλησιαστικής ζωής. Το Σάββατο του Λαζάρου ή Λαζαρίτσα για τους Ορθόδοξους Βόλγαρους ξεκινά παραδοσιακά με την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, μετά την οποία εκδηλώνεται πλήρως η αντίληψη των Βόλγαρων για το Σάββατο του Λαζάρου τόσο ως εκκλησιαστική γιορτή, όσο και ως γιορτή της Άνοιξης, ημέρας αφύπνισης της φύσης από τον χειμερινό ύπνο. Γι' αυτό το Σάββατο του Λαζάρου για την Βουλγαρία είναι και η αρχή της εποχής των γεωργικών εργασιών.
По окончании утреннего богослужения болгарские священники, служащие в сельской местности, приглашаются своими прихожанами осветить домашний скот или поле, чтобы благополучно вырастить и собрать урожай. Священник прямо на поле произносит особую молитву, а затем кропит землю святой водой. То же самое он делает и над домашним скотом, который благословляет посредством молитвы и окропления святой водой. Еще одной традицией Лазаревой субботы в Болгарии является шествие лазарок в селах. Лазарки – это девочки и девушки, которые наряжаются в традиционные платья, надевают на головы цветочные венки и ходят с особыми колядками от дома к дому. Колядки Лазаревой субботы представляют собой незатейливые песенки религиозного содержания, в которых и спрашивается у Бога благословение для болгарских крестьян.
Прошка лунде апоту ширно рите штуш на евголишанта и кошита жоа и то хорати яна калергишон яна шинкомишон калати шодия. О иереш апенсинете ше идики просевхи апенсиеш, что хорати ке мета рандиже то эдасош ме агиашма. То иде кани ке ята и кошита жоа. Та опие влаги мешо прошевхишке радижматос агиажматос. Ена ало эсемото шавато ту лажарошти в Улгари ине и бомбешто лажарикон шта хорья. И лажарикеш ине кориче кенеш по динунде ме прадашекеш фришьеш форун антижмена штефания што кефалике пигенон ме итика календа апо шпити ша шпити. Το κάλαντα του Σαββάτου του Λαζάρου είναι απλές τραγούδιες θρησκευτικού περιεχομένου, στις οποίες ζητείται η ευλογία του Θεού για τους Βούλγαρους αγρότες.
Жители болгарских сел очень радуются приходу лазарок, потому что считают, что вместе с ними в дом приходит и благословение Божие. Лазарки оставляют в каждом посещенном доме букетик с цветами. Букетик символизирует собой благодать наступившего праздника, которая посещает каждого милосердного человека. Лазарки в ответ получают традиционный подарок – яйца, которые потом будут краситься к Пасхе, а также небольшую сумму денег. Поэтому болгарские девочки очень любят лазарку, ведь это праздник красивых нарядов, а еще и приятных подарков. Лазарева суббота для Болгарии и день народных гуляний. Болгарские православные на лазарку хотят немного отдохнуть и набраться сил перед напряженной в плане богослужений страстной неделей. Скоромную пищу вкушать еще нельзя, но даже обычная постная еда на лазарку доставляет болгарам особое удовольствие, ведь ее съедают на свежем воздухе и в хорошей компании.
И катики тон волгарикон харьон херунде полиметин афикшитон лазарикон. Γιατί πιστεύουν ότι μαζί τους στο σπίτι έρχεται και η ευλογία του Θεού. Οι λαζάρικες αφήνουν σε κάθε σπίτι που επισκέπτονται ένα μπουκετάκι με λουλούδια. Το μπουκετάκι συμβολίζει τη χάρη της γιορτής που έχει ξεκινήσει, η οποία επισκέπτεται κάθε ευσπλαχνικό άνθρωπο. Οι λαζάρικες σε αντάλλαγμα λαμβάνουν ένα παραδοσιακό δώρο. Αυγά που θα φάβονται για το Πάσχα, καθώς και ένα μικρό χρηματικό ποσό. Γι' αυτό το βολγαρικά κορίτσια αγαπούν πολύ τη λαζαρίτσα, γιατί είναι γιορτή όμορφων φορεσιών, αλλά και ευχάριστων δώρων. Το Σάββατο του Λαζάρου είναι για το Βουλγαρία και η μοίρα λαϊκών γιορτασμών. Οι Βούλγαροι Ορθόδοξοι θέλουν να ξεκουραστούν λίγο και να δυναμώσουν πριν από την έντονη σε λειτουργίες Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν επιτρέπεται ακόμη να τρώνε σκορμό φαγητό, αλλά ακόμη και το συνηθισμένο νηστίσιμο φαγητό στη λαζαρίτσα δίνει στους Βούλγαρους ιδιαίτερη ευχαρίστηση, γιατί το τρώνε σε καθαρό αέρα και με καλή παρέα.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях празднования Лазаревой субботы в Болгарии.
Мажи сейчас ήταν ο Ηλίας Αντώνιος Борисов. Σήμερα σας μίλησα για τα χαρακτηριστικά της γιορτής του Σαββάτου του Λαζάρου στη Βουλγαρία.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской метрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.